Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tonjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabananao a, tafaraka aminandray eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao fianakaviana ity, dia mbola hanasananao trany ny andalina bebe kokoa ny momba ny hoe vavaka, indrindra moa amin'ity herinandro ity dia ny hoe vavaka amin'ny liturgie no resahantsika miaraka amin'ny Père Jean-Louis. Tamin'ny faramontsika dia niresaka andireo hoe misy fepetra ny io liturgie io ary tsy maintsy hajaina, ka izay no antony a niresahantsika azy. Asitsika tamberina foy aloha izay fepetra efa niresahantsika. Izany ny toerana dia nambarateto eo moa izany ny trano fiangonana, eo ny chapelle, fa mety misy ihany koa ireo toerana hafa anatanteranana izany a, arak'izay hoe fankatoavana homeniny manana ny fahefana ao amin'ny eglizy zany. Fa na izany aza nefa dia tsy maintsy homanina tsara reny toerana reny, ka raha toerana anaovana an'ilay vavaka izany dia tokony toerana madio, mendrika tony a, mba hahafahana mifantoka amin'izany a vavaka izany. Indraindray io mety eny ankalamanjana arakaraka izay fanapaha-kevitra manam-pahefana eo amin'ny eglizy izay. Mariana tetiny hoe tsy azo atao ny mitsodrano ny sakramenta ny mariazy a any amin'ny trano filanonana. Sakramenta hafa indray moa izany a dia miankina amin'izay le hoe manam-pahefana eo amin'ny eglizy izay. Dia ny faharoa ny resantsika teto ny ora. Tsy hoe kore ny eukaristi masina moa no nyresahana momban'izay liturgie izay raha ny ora, satria hoe iny arakarak'izay fotoana mahamety azy. Fa ny tena nyresahana teto tamin'ilay ora dia le vavaka fanamasinana ny andro, eo izany vavaka maraina, ny vavaka atoandro, ny vavaka hariva, dia tokony hajaina izany amin'izay mahavavaka maraina sy atoandro sy hariva izay. No mafisiny vetany koa ohatra ny hoe fankalazana ny atelonandro ny paka dia hariva no ankalazana azy. Tsatsika mampiry izay fepetra hajaina amin'ny liturgie izay, tenitsika toerana, tenitsika hoe ora, fa eo amin'ny andro ve mba misy ihany koa fepetra tsy maintsy hoarahana amin'ny fankalazana ny liturgie?
Toy isika ny fandalina anary, misy koa ny fepetra momba ny andro a ao anatin'ny hoe liturgie. Misy reo vavaka efa voalahatra isan'andro ajaina araka izay izy, fa manokana dia manokana kosa ny andro alahady, ny andro alahady rehetra dia ajaina araka izay maha hoe andro ny tompo azy izay. Dia eto izany dia somary miverina kely tsika amin'ny zavatra efa voalaza tany aloha, fa tsy mampaninina akory hoe tsy maintsy any am-piangonana no mivavaka rehefa alahady ny andro. Tsy maintsy any am-piangonana mivavaka rehefa alahady ny andro, satria andron'Andriamanitra iny a dia omenan'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Fa akoatra ny andro alahady a dia misy koa ireo andro voadidy ho amasinina, misy koa ireo andro voadidy ho amasinina dia mitovy asana amin'ny alahady tony, satria mifandray mivantana amin'ny tantaram-pamonjena. Dia ohatra hoe ny ray novambra fankalazana ny fetin'ny olo-masina rehetra, andro voadidy ho amasinina zany any am-piangonana no ankalazaina. Ny 25 desambra fankalazana manetriketrika ny nahaterahan'ny mpamonjy zany any am-piangonana no mivavaka amin'izany, raha lasa andavanandro zany fety zany moa. ny andro ny karan'ny tompo any an-danitra io zany ilay efapolo andro ilay efapolo andro ao arinan'ny paka ny ascension araka ny teny frantsay dia any am-piangonany ireny no ankalazaina satria andro voadidy ho amasinina eo ihany koa ny dimy ambin'ny folo aogostra fankalazana ny nampiakarana any masin'ny maria any an-danitra dia voadidy ho amasinina ireny a satria mifandraika mivantana amin'ny famonjena satria mifandraika mivantana amin'ny famonjena dia ireo daty ireo mihitsy koa nefa tsy maintsy ankalazana azy fa tsy hoe mbola sahiranntsika amin'ity a ka andao afindrantsika amin'ny andro manaraka ny antsika ny fankalazana ny 15 o ohatra zany tsy azo atao zany fa rehefa io daty voatondro oa dia tsy maintsy io no ankalazana azy fa tsy azo afindra amin'ny andro hafa
tsetseritseritra kely mampira dia ahoany ireny le hoe ohatra moa zany ity fety ny olomasina mpiarin'ny fiangonana anankiray androany a dia fetyny masina miretsy azo keloka fetyny fiangonana anankiray dia ka io andro io a tsy ho ankalazaina amin'io ilay izy fa aloha findratsika afaka ray volana satria amin'izay vao mba mety mba milamindamina nyrehetrarehetra inona mahasamy efa n'izay amin'ilay zavatra nazavay mopera teo
mitranga foana tokoa moa zany e satria tsy voatery ho alahady daholo tokoa ny fety ankalazaina fa mety ho andavanandro aza no betsaka dia afindra amin'ny andro alahady manaraka ilay izy zany moa mifanao mahazatra ka ny mamindra azy amin'ny andro alahady efa fomba mahazatra tsy mampaninina akory fa amin'izay fotoana izay tsy aivina fotsiny ilay fety nankalazaina fa ny litorjian'ny alahady ihany no atao ny litorjian'ny alahady ihany a amin'iny alahady andro ankalazaina iny no atao fa tsy ilay fety nankalazaina akory fa tsy mampaninina ao anatin'ilay hoe anamariana n'ilay fety a de vakina la tantaran'la olomasina na le toe-panahy ankalazaina amin'izany tamin'iny olomasina fa ny litorjia koza de tsy maintsy litorjian'ny andro alahady no atao
ny olona manatrika ny vavaka ve misy fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'ny litorjia
ny olona rehetra moa antsoana ivavaka fa ny atao hoe litorjia dia hoe olona maromaro kanefa na dia olona ray aza ohatra hoe ny piretra sy ny religiozy dia voadidy anao ny vavaka ny fiangonana isan'andro san'andro mety isy fotoana hoe izy rery no ao an-trano na manao ny vavaky ny fanamasinana ny andro na manolotra ny sorona masina aza dia vavaky ny eglizy foana le ataony vavaka ny vahoaka foana zay litorjia foana zay a vavaky ny eglizy zay dia atao amin'ny anaran'ny vahoaka sy ho an'ny vahoaka ny rariana dia hoe misy olona maromaro miara-mivavaka fa samy manana ny asa mandraharahany ihany dia samy manana ny fotoana malalaka ho azy anandratana an'izay vavaka izay fanampan'izany dia zao hoe raha toka litorjia ankalazana sakramenta dia misy kosa ireo mpandraharaha manokana voatondro ho amin'izany ohatra hoe ny diakra sy ny piretra ary ny veka dia tsy maintsy ireo no manao batemy sy mitsodrano mariazy batemy sy mariazy zany a ataon'ny diakra ny piretra na eveka ny piretra sy ny eveka no afaka manolotra sorona masina afaka mampikofesy afaka manome fanosorana ny marary manao confirmation sy ny sisa ary ny sakramenta ny filaharana dia ny eveka ny tsy maintsy manao azy tsy misy mihitsy hoe piretra mavita manamasina piretra tsy misy zany fa tsy maintsy eveka no manamasina piretra
vavaka avy amin'ny fo fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona
misaotra mampira nampatsiahan'izay hoe e moa zany ty fomba mpiavana ny liturjia ao amin'ny eglizy ity a dia tsy atoatao foana fa misy tompona ndraikitra isanambaratonga ny avy a ao anatin'izay hoe fanaovana ny asa eo ambonana ao anatin'ny litorjia izay sy ireo ihany nefa mifepetra mbola misy fepetra hafa izay tsy maintsy fantaritsika dia toyantsika rampitso mandrapitafa ao amin'izay rampitso izay ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco